Mėly klausytojai, mes susitinkame laidoje Gyvybės medis. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto santokos ir šeimos studijų centro direktorius profesorius kunigas Andrius Narbekovas. Manau, kad viena iš svarbiausių ar bioetinių problemų yra lyties keitimas. O jeigu mes taip pažiūrėtumėm truputėlį į šitą visą problemą plačiau, kodėl dabar kyla tokios mintys, tokios idėjos ar toks noras žmonėm pasikeisti lytį? Ir ar tai yra išeitis?
Aš kaip gydytojas ir kaip bioetikos specialistas, remdamasis moksliniais tyrimais ir duomenim, pasaulinė praktika turiu pasakyti, kad lyties pakeisti neįmanoma. Taigi šita nuostata pati savaime būtų tinkama tik tai tam tikrai grupėje asmenų, kuriuos mes įvardinam kaip hermafroditus, tai yra asmenys, kurie gimsta su tam tikrais klaidos trūkumais ir jiems dalinės lyties koregavimo operacijos hormonų terapija ir psichoterapija būtų suprantama ir logiška. Tačiau jeigu mes transseksualius asmenys traktuojame kaip asmenys, kurie neturi jokių fiziologinių arba anatominių pakitimų, tai mes negalime sakyti, kad jiems galima pakeisti lytį. Taigi šita nuostata jinai tiesiog ir galėtų likti, bet tik tai reikia aiškiai pasakyti, kad transseksualumo diagnozavimas ir gydimas chirurginiais ir hormoniniais metodais jisai nepasiekia tikslo, kuris įvardinamas. Lyties pakeisti neįmanoma ir aš manau, kad genetika labai aiškiai tą sako, kad asmo, kuris pakeisti tik išorinius ar vidinius lytinius požymius, jisai liks tos pačios lyties asmeniu ir jeigu mes asmeniu neva pasikeitusiam lytį atliksime DNR testą, mes pamatysim, kad tas asmo yra tos lyties, kokios ir buvo.
Vadinasi, biologinės lyties kaip po tokios pakeisti negalima, nes mūsų kiekviena somatinė, kiekviena ląstelė parodo, kokios lyties mes esam.
Be jokios abejonės yra. Kas yra įmanoma, tai yra įmanoma tik pakeisti išorinius arba vidinius lytinius organus ar požymius. Galima įtakoti vienokio ar kitokio būdu psichoterapijos pagalba elgesį asmens, tačiau lytis, ta, kuri yra kaip duotybė, beje, Anglijoje, kur šitos operacijos nėra draudžiamos, galioja paprasta tvarka, kad pagrindinis dokumentas asmens yra gimimo liudijimas. Ir jie taip pat nekeičia gimimo liudijimo, nes tai yra istorinis faktas, nes paprastai žmonės, kurie ima galvoti, jog jie yra transseksualūs, tai jau jie yra pilnamečiai, o gimimo liudijimas išduodamas vaikui gimstant, tai negalima pakeisti faktų, kuris buvo prieš tai, kai jie gimė. Tai natūralu ir logiška, kad ta lytis, kuri genetiškai yra nustatoma gimimo metu, jinai yra pagrindinis kriterijus.
Ar hormoninė terapija jau gali būti laikoma kaip lyties keitimas?
Hormonų terapija arba tos chirurginės intervencijos yra pasirinkimo būdas, nuo ko pradėti. Paprastai, jeigu pradedama nuo hormonų, taip vadinamos terapijos, toliau tęsiamos chirurginės operacijos. Arba gali būti atvirkščiai pradedama nuo chirurginių operacijų ir baigiama hormonų terapija. Bet hormonų didelės dozės, jos iš tiesų jau yra tai, kas atlieka patį žalingiausią poveikį būtent šitame procese. Mes suprantam, kad tas žalingas poveikis yra normalių fiziologinių funkcijų sunaikinimas. Kaip vienas profesorius medikas išsireiškė, tai chirurginės operacijos po hormonų to vadinamo gydymo, tai yra niekas kita kaip sausų šakų nugenėjimas. Iš tiesų tame yra tiesos, nes tie organai jau yra sunaikinami pačių hormonų. Iš farmakologinio budrumo, tai yra toks mokslas, kuris iš tiesų netoks ir senas, principu išeina, kad mes turime stebėti, ar vaistai yra tinkamai naudojami. Vienas iš tokių dalykų yra ir svarbių momentų yra tai, kad vaistas turi būti vartojamas pagal indikacijas. Tai yra elementaru. Jeigu mes nusipirksime bet kokį vaistą, mes rasime viduje įdėtą lapelį, informacinį lapelį, kuriame bus pasakyta, kas per vaistas ir kokios yra indikacijos, kitaip tariant, nuo ko jis yra vartojamas. Tačiau jeigu jūs nusipirktumėte ir pasižiūrėtumėte preparatą, ar tai būtų vyriškų arba moteriškų hormonų preparatą, kurie beje yra skiriami įvairiom patologiniam būklėm gydyti, tarp indikacijų niekur nepamatysime indikacijos lyties keitimą. Tai išvada yra tokia, kad jeigu gydytojas suprato, kad skirti vaistą be indikacijos arba kitaip sakant ne pagal indikaciją, tai yra kažkas negerai. Ir aš manau, kad sąmoningai tą darant yra nusižengiama tam farmakologiniam budrumui ir tokiu būdu tos komplikacijos, kurios būtų sukeliamos tų preparatų, negalėtų būti kalti gamintojai šitų preparatų, bet vartotojai, kurie vartoja ne pagal indikacijas. Mes čia Lietuvoje žinom tokį skaudų atvejį, kada Tiesa, ten buvo per klaidą, tai aš manau yra esminis skirtumas. Širvintose nėščioms moterims buvo skirti preparatai, kurie buvo iš esmės skirti avių helmintams gydyti, kitaip sakant, naikinti. Tai per klaidą buvo skirti šie preparatai ir moteris ten turėjo labai rimtų komplikacijų su regėjimu. Tai šiuo atveju visos komplikacijos, kurios kiltų skiriant hormonus, o jos iš tiesų kyla ir aš turiu daugybę tyrimų iš pasaulinės praktikos, tai šitos komplikacijos kyla būtent iš naudojimo preparato ne pagal indikacijas. Ir apskritai visoje šitoje lyties keitimo procedūroje, jeigu tai, kas yra medicinoje, atitinka normą, čia viskas yra būtent atvirkščiai. Na ir sakykime, pavyzdžiui, jeigu kokiai nors patologiniai būklei gydyti, vyrui yra skiriami hormonai, moteriški hormonai. Tai jeigu tam vyrui padidėja krūtis, tai yra skaitoma kaip pašalinis to preparato poveikis. Na ir atvirkščiai, jeigu moteris turi vartoti preparatą turinčio savyje vyriškų hormonų ir jeigu tai moteriai, tarkim, padidėja plaukotumas, vadinama to gydymo komplikacija. Tai, kas normoje yra žiūrima kaip į komplikaciją, tai čia yra žiūrima kaip į norimą efektą. Kuo didesnė komplikacija, tuo yra siekiamesnis rezultatas. Tai manau, kad yra absoliučiai netitinka to principo, kuris būtų medicinoje labai aiškus. Na ir kita turbūt problema, kuri vis dėlto niekaip negali būti pateisinama, tai yra tos chirurginės vadinamos operacijos, nes mes žinom labai aiškius principus, kad galima pašalinti organą tik tai tuo atveju, jeigu tai yra patologinis organas. Kaip mes suprantame, iš transseksualių asmenų, taip vadinamo to lyties keitimo proceso, yra šalinami sveiki organai. Manyčiau, kad čia yra su chirurginiais principais nesuderinamas dalykas. Tu negali šalinti sveiko organo. Na ir aišku suprantama, kad čia iš to kyla ir kita jau ir teisinė problema, nes pašalinus sveikus organus šitie asmenys buvę vaisingi ir galinti susilaukti savo palikuonių, jie padaromi nevaisingais. Ir netgi ir pas mus pagal baudžiamąjį kodeksą yra aiški nuostata, kad vaisingumo sunaikinimas yra sunkus kūno sužalojimas. Na ir žinoma, įsivaizduojant šitų asmenų padėtį, kada jie yra tiesiog apie kitką negalvoja, bet jie yra tiek labai įspausti į kampą tos savo problemus, kad jie nėra labai kritiški galvojime ir nėra laisvi rinktis. Ir tokiu būdu galima būtų įvardinti tai kaip tam tikrą aplinkybę, kuri būtų sunkinanti aplinkybė, nes šitas asmuo jis yra tiesiog, jis nemato kito kelio, kaip tik pakeisti šitos organus. Tai aš manyčiau, kad medicininės problemos kyla iš jų tojau teisinės problemos ir savaime suprantama, kyla tam tikri klausimai dėl dokumentų pakeitimo. Asmens kodai ir visi asmens duomenys, tai tuomet kyla labai rimta ir pagrįsta problema, tiesiog jinai tikrai pasireikš, kaip kiti žmonės galėtų būti apsaugoti nuo apgavimo, ta prasme, kad jeigu asmo, kuris neva pasikeitė lytį ir turi kitus duomenys, o iš tikrųjų de facto yra likęs tos pačios lyties, nepasakydamas savo būsimam sutuoktiniui šitos tiesos, jisai atima iš žmogaus, manyčiau, tokią prigimtinę teisę žinoti, ką aš vedu ir iš ko aš teku. Taigi čia, tam tikra prasme, valstybės išdavimas tų dokumentų yra tam tikra prasme prisidėjimas prie tam tikro suokalbio, kad kitas pilietis gali būti nukentėjęs šitoje situacijoje.
Dar vienas toks pavyzdys, kuris visą laiką kartojasi, kad medicina yra panaudojama visai negydymo tikslais. Ir jau gydytojas tampa nebe gydytojas tikrąją tą žodžio prasme, nebe tarnaujantis gyvybei, bet tarnaujantis pomėgiams, malonumui tenkinti ar dar kažkokiems tai kitiems dalykams, tarsi iš tikrųjų gydytojo pašaukimas praranda prasme.
Čia jūs labai teisingai pastebėjote, stebina netgi iki kokio lygio galima nusiristi, kada pasaulyje jau yra faktų, jog yra nustatomas toks vadinamas kūno disforijos sindromas. Ne lyties, bet kūno. Tai yra asmenų, kurie, na, dėl tam tikrų priežasčių, aišku, jau ten susijusių su jų mąstymu priežasčių, jie nekenčia kokios nors kūno dalies. Rankos, kojos arba kokios kitos kūno dalies ir jie gydytojų prašo jas pašalinti. Na ir gydytojai jas šalina. Tai yra suprantama, kad nesutelpa į galvą toks dalykas, arba jeigu žmogus, kuris įsivaizduoja, teko matyti vieną laidą per Discovery, kada žmogus įsivaizduoja, jog jis yra katinas, Jis kreipiasi pas gydytoją ir tas gydytojas operuoja, darydamas jį panašų į katiną. Nosį formuoja, ausis padaro panašias į katino ir kitaip sakant, ligonis prašo, moka, o gydytojas daro. Aš manau, kad taip neturėtų būti, nes gydytojas dar kartą kartoju, jis yra ekspertas ir žmogui, kuris kreipiasi pagalbos, jisai turi ją suteikti tokia, kokia jinai būtų jam naudinga. Na ir suprantama, kad metodas, kuris šitiems ligoniams turėtų būti taikomas, nes žmogaus be pagalbos palikti negalima, bet čia turėtų būti taikoma psichoterapija. Ką aš jums minėjau ir pasakysiu, tai yra praktika, kuri pasaulinė praktika yra. Iš pradžių tos operacijos buvo labai entuziastingai atliekamos ir Jungtinėse valstijose garsi John Hopkins universiteto klinika 65-67 metais buvo viena iš didžiausių klinikų atliekanti šitas operacijas, bet praėjo nedaug metų ir šitose klinikose šitos operacijos nebeatliekamos. Buvo pateiktos kelios analizės, tyrimų rezultatai, kurie parodė labai paprastą tiesą, kad žmonės, kuriems yra taikoma tik tai psichoterapija, niekiek rezultatai nėra blogesni už tuos atvejus, kada yra taikoma taip vadinama lyties keitimo procedūra chirurginė arba hormoninė. Kitaip sakant, galima gauti tą patį rezultatą psichoterapijos pagalba. Na ir jie padarė labai paprastą loginę išvadą, kad jeigu galima žmogui padėti jį su juo pakalbant, ne jį lošinant, to keliu turėtų būti einama.
Laidos tęsinys po pertraukos, kurioje skambės Žako Liuzie džiazo trijo atliekama Johano Sebastiano Bacho kūrinių interpretacija.
kadangi mes čia kalbam apie chirurginį tą gydimą, taip vadinamą, reikia pabrėžti, kad Jungtinėse valstijose, nors tai nėra draudžiamas dalykas, tačiau šitas rytis yra vadinama eksperimentinė chirurgija. Eksperimentinė. Ir jokios draudimo kompanijos nepadengia šitų išlaidų, nes tai yra eksperimentinis kabutėse gydimas ir jisai nėra apmokamas iš jokių šitų šaltinių. Taigi, labai suprantamas dalykas ir žiūrint medicinos istoriją, mes grįžtam į tam tikrus laikus, kada buvo supainiotos tam tikros medicinos sritis. Mes žinom, kad yra somatinės arba kūno lygos, yra dvasinės lygos arba proto lygos. Ir jeigu mes sumaišom, kad proto lygas pradedam gydyti chirurginiais metodais, mes grįžtam į tuos laikus, kada buvo daromos lobotomijos ir luošinami žmonės. Ir lygiai taip pat, jeigu mes galvojam, kad kūną galima gydyti kitokiais metodais, kurie būtų skirti grinai, sakykime, psichoterapiniais metodais. Tai, manau, šitoje situacijoje, ką mes turim, tai paprasta faktą ir reikia tik tai loginio atsakymo. Žmogus galvoja, kad yra ne tame kūne. Pagalba yra dvejopa, žmogui padėti galvoti kitaip, kad jis yra tikrai tame kūne, o kitas dalykas – keisti kūną pagal jo klaidingą galvojimą. Aš manau, kad tas antras būdas jis yra visiškai nelogiškas. Nėra jokių įrodymų, kad tai būtų genetiškai paveldimas dalykas ir tyrimų yra atlikta labai daug. O kas įtakoja šitos dalykus, tai faktorių yra labai daug ir teorijų daug. Tai gali būti auklėjimo dalykai, tai gali būti kultūriniai dalykai, gali būti visuomenės įtakoti dalykai ir labai labai daug kitokių priežasčių. Kadangi mes kalbam jau apie žmogaus mąstymo problemą, o mąstymo problema, kaip žinome, gali būti įtakojama labai įvairių faktorių.
Įdomu, kiek gausiai, pavyzdžiui, Lietuvoje tokių galėtų būti prognozuojama žmonių, kurie nepatenkinti ar nelaimingi savo kūne, nelaimingi turėdami savo lytį?
Na, sunku pasakyti, kiek tai būtų Lietuvoje, bet mes paprastai imame tokį modelį, kuris yra pritaikytas jau ir kitų būklių nustatymui, pavyzdžiui, sakysim, kas žino, kiek Lietuvoje yra nevaisingų porų. Tai yra imami tam tikri dėsningumai iš kitų šalių. Na ir Lietuvoje buvo paskaičiuota dėsningumas imant pavyzdį iš Olandijos. Jeigu mes paimtumėm pavyzdį, kiek galėtų būti procentualiai vyrų ir moterų, kurie turi transseksualumo problemą, amerikietišką normą, tai mes pamatysim, kad tų žmonių būtų gerokai mažiau. Bet tarkim, imam tą olandišką palyginimą arba atitikmenį ir tuomet Lietuvoje galėtų būti apie 50 asmenų. Apie 50 asmenų, tačiau žinant, kad psichoterapija yra šitoje vietoje labai pagalbi, psichoterapija gali būti veiksminga, taikant tam tikrų tyrimų duomenis, 30% po pirmo ir 70% po antro psichoterapijos seansų atsisako minčių apie lyties keitimą. Tai jeigu mes psichoterapiją turėtumėm kaip alternatyvą, iš tiek žmonių liktų vos 11, kurie ir liktų su ta mintimi, kad jie nori pakeisti lytį. Tai būtų iš tiesų nedaug asmenų, bet aišku, kiekvienas žmogus tai yra jo gyvenimo klausimas. Jeigu jisai, dažnai toks argumentas būna, nu, jeigu žmogui niekas negali padėti, jeigu žmogus prašo, ir sakysim, chirurgas sako, tuomet aš turėčiau eiti ir operuoti jį, nes žmogui niekas nepadeda, jisai prašo. Nes žmogus gali nusižudyti. Praktika pasaulinė rodo, kad yra ir kitaip. Ir dabar kaip geriau būtų gydytojai, kuris atsiliepia į to žmogaus kvietimą jį operuoti. Vienas dalykas būtų gydytojas atsisako operuoti, na ir pacientas, tarkim, pasirenka savižudybę, nes nemato kitos prasmės gyventi. Na ir yra kitas atvejis, kada chirurgas operuoja, o pacientas vis tiek po to nusižudo. Tai kaip tam gydytojui jaustis geriau, pirmoji ar antroji situacija? Aš manau, kad antroji situacija gydytojas jaučiasi blogiau, nes jis prie tos problemos prisidėjo. Čia reikėtų prisiminti jau klasikinį principą, kad jeigu tu negali žmogui padėti, tai nors nepakenks. Chirurginės operacijos, kurios daromos čia, jos yra ne kosmetinės, jos yra luošinančios, žalojančios ir drastiškos. Kaip žinia, šitos operacijos yra atliekamos su bendrinė nejautra ir šitom operacijom yra tikimybė įvairiausio tipo komplikacijoms, pūlingoms komplikacijoms, embolijoms, mirtinoms komplikacijoms ir panašiai. Hormonų vartojimas irgi yra labai aiškiai įrodytos problemos. Aš čia turiu keletą duomenų iš Olandijos, kur, kaip minėjau, beje, yra šalis, kurioje daugiau randa transseksualių asmenų negu kokia nors kita šalis. Tai ten yra parodyta, kad mirtingumas tų asmenų, kurie praėjo šitą gydymo etapą, vadinamą gydymo etapą hormonais, 5 kartus yra didesnis negu bendroji populiacijoje. Tyrimai rodo, kad trombų susidarimo rizika ir embolijų rizika yra 45 kartus didesnė. Tai kaip suprantama, yra skaičiai, kurie akivaizdžiai sako, jog tai yra susiję su šita problematika. Na ir kitas dalykas, kas pastato į kampą tiek patį tą žmogų, tiek gydytojus, kurie prisidėjo prie tos problemos sukūrimo, yra tai, kad žmonės nori susigražinti savo prigimtinę lytį. Ir tyrimai rodo, aš turiu keletą duomenų, pavyzdžiui, 20% dariusių lyties pakeitimo operacijas norėjo sugrįžti prigimtinę lytį. Tai kitaip sakant, kelio atgal, kaip suprantam, jau nėra ir tie asmenys, kurie 20% yra didelis procentas, jie iš tiesų yra baisioj situacijoje. Na, kodėl taip atsitinka, galėtumėm klausti. O atsitinka dėl to, kad tuo vadinamu bandomuoju laikotarpiu nėra diagnozuojama kokia nors psichinė problema. Arba žmogus, kuris negali įsijausti į savo kaip operuotojo asmens patirtį naujoj lyty. Jisai sunkiai adaptuojasi ir jis galbūt vienaip įsivaizdavo ir realiai mato kitą situaciją. Na ir kad aišku, jų netenkina chirurginiai rezultatai, nes šie žmonės, kaip aš jau ir minėjau, jie yra suluošinami, nes iš vaisingų asmenų jie tampa nevaisingais, jie negali nei pradėti vaikelio, nei išnešiot, nei pagimdyti, o buvę sveiki žmonės padarome būtent tokiais. Taigi tos komplikacijos yra akivaizdžios ir jų galima rasti labai daug.
Galbūt klausytojų aiškumui tokį kitą dalyką reikėtų galbūt pasakyti, kad atskirtų yra kalbama apie transseksualius ir transvestitus. Tarp šitų dviejų grupių yra tam tikras skirtumas. Gal trumpai mums į pabaigą mūsų laidą, kad tam, kad tam tikram aiškumui būtų aišku mūsų klausytojams.
Esminis skirtumas, kur galėtumėm įvardinti tarp šitų dviejų savęs raiškos sutrikimų, gal taip sakykim, yra skirtumas tame, kad transseksualus asmenys jaučia taip vadinamą lyties disforiją, jie yra nepatenkinti esama lytimi. Transvestitai neturi to noro keisti lytinius požymius ar organus, tačiau jie turi kitą norą arba pomėgį rengtis kitos lyties drabužiais. Ir kaip žinau, kaip taisyklė, tai yra vyrai, kurie mėgsta persirengti moteriškais drabužiais ir pabūti toj moteriškoj roliai. Tačiau jiems nėra būdingas tas lyties disforijos sindromas, jie yra patenkinti savo esamą lytimi, jie kuria šeimas, turi vaikus ir gyvena tokį gyvenimą. Tačiau asmenys, kurie yra transseksualūs, pagrindinis dalykas yra tai, kad jie nekenčia savo lyties. Na ir žinoma, yra daugybė atvejų, kada jie ir žaloja save ir jie išgyvena tikrai kaip didelę problemą, bet tai aišku yra jų mąstymo problema. Įdomu tai, kad literatūroje tai nėra įvardinama kaip psichikos liga, bet yra įvardinama labai subtiliai, kaip sakoma, politiškai korektiškai, kad tai, sako, nėra ligoniai, psichikos ligoniai, bet jie yra paribyje su psichikos patologija. Kitaip sakant, jie yra ant ribos. Tu negali sakyti, kad jis yra psichikos ligonis, bet jis yra labai arti tos ribos ir toks išsireiškimas iš tiesų jis yra švelniai tariant labai korektiškas. Manau, kad visuomenės nuomonė arba tolerantiškas požiūris į tam tikrus reiškinius gali skatinti asmenį nenueiti psichoterapijos keliu, bet eiti prie tų drastiškų priemonių ir taip vadinamo lyties keitimo. Na, jeigu jisai girdi, kad tai yra įmanoma padaryti, žmogus išgyvena tą disforiją ir nekenčia savo esamos lyties, ir jeigu tai yra įmanoma, o tame krašte, tarkim, žmonės tą priima kaip normą, ir tokiu atveju tas žmogus gali tuo keliu nueiti lengviau negu, sakykim, visuomenėje tokioje kaip mūsų arba kitose kraštuose, nes jeigu bus kalbama, kad tai yra savotiška apgaulė, kad tai yra žmonės, kurie yra luošinami, jie girdės, kad lyties pakeisti neįmanoma, tai tokiu atveju, manau, turėtų būti būdas ieškoti pagalbos neluošinant save, neluošinant kitą, bet taikant psichoterapiją.
Iš tiesų, įstatymdavystė yra tam tikras ir auklėjimo šaltinis, nes įstatymai nustato tam tikras elgesio ribas. Taigi, mūsų mylėjai klausytojai, mes jau norim šiandien atsisveikinti su jumis. Kartu su jumis buvo laida Gyvybės medis, kurioje dalyvavo profesorius kunigas Andrius Narbekovas ir aš laidos vedančioji Birutė Obelianienė. Sudie.
Sudie.